דרך ישראל לבי ישראלי
kohtume teiega taas siin Iisraeli saates. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja oleme oma Iisraeli ringkäiguga parajasti Jeruusalemmas, läänepoolses osas Hertsli mäel. Ja üks viimati külastatud koht oli seal asuv sõjaohvrite surnuaed. Aga samal mäel asub ka Iisraeli üks olulisimaid muuseume, Yad Vashem, ehk holokausti ohvrite mälestusmuuseum. Ja üldse sellesse teemasse sisse minnes, Heli, kas sa oskad nagu tagasi vaadata oma elu jooksul? Millised on olnud sinu algsed või siis ütleme kõige sellised tugevamad kokkupuuted just selle holokausti teemaga?
No küllab seda holokausti teemat käib läbi nii siin kui seal. Kristlasena ma kindlasti ja Iisraeli armastajana ma kindlasti tegelesin sellega hoopis teise nurga alt kui omaaegses nõukogude haridussüsteemis olles, kuigi ka seal see suure hulga inimeste hukkumine on samamoodi valus teema. Aga oma esimesel Iisraeli reisil me käisime Yad Vashemis ja see jättis mulle väga tugeva mulje, eriti lastemaja ja eriti puudutas mind see, et seal ma sain vähemalt nii aru, et tollel ajal nõnda oli, et ööpäevaringselt loeti ette neid laste nimesid. Ja võt see kuidagi tegi mu südamega midagi väga erilist.
Sa ei ole mitte ainus, keda just see, ei taha öelda vaatamisväärsus, aga just see osa sellest muuseumist on puudutanud.
Jupp.
Minu, kui see teema tuli mulle hästi lähedale, juhtus aastal 2005 või 6 Iisraelis, kui ma läksin bussi ja üks vana tädi tuli peale, tal olid mingid turukotid olid käes ja siis tal oli hirmus palav, pani oma kotid maha ja tõmbas omal neid käiseid üles poole ja sealt varrukalt oli välja üks tuhmunud number. Ja siis ma sain aru, et see inimene on kunagi seisnud seal tätoveerimisjärjekorras kusagil koonduslaagris ja see number sai tema ainsaks identiteediks seal. Aga näed, ta on selle läbi teinud, ta on näinud seda mõrvamist, ta on tundnud seda laibapõletusaisu, aga tema on sealt pääsenud ja ta on täna jõudnud siia ja elab oma elu, näed, käis turul praegu. Et see oli minu jaoks üks selline kainestav ja ma nagu vaatasin seda naist nii, et ta ise ei saanud aru sellest, aga mõtlesin, et mida sa oled läbi elanud.
Just, ja mis jälje, see su hinge on jätnud.
Just.
Sest mina mingil ajal ka, nooremana, noh, noored inimesed on niisugused uljad ja jaksavad hästi ja jõuavad palju, siis ma ei osanud seda kunagi mõelda, aga mingis hilisemas perioodis järsku jõudis mulle kohale, et okei, holokaust on selja taga, koonduslaagrid on maha tõmmatud ainult mälestusmärgid, aga inimeste hinged on ju ka varemeteks olnud. Kes need uuesti üles ehitab ja mis moodi need üldse saavad ehitatud?
Just ja kui me vaatame noh, kas enda elu või endi hulgas ringi, kui me oleme üle elanud mingi suured trauma, siis tegelikult see võtab ikkagi aastaid aega enne, kui sa sellest paraned ja noh, olgem realistid, ega mingidest asjadest ilmselt ei paranegi, et see jääb sinuga.
Ja.
Et kui sa oled näiteks, noh, ei taha mõeldagi selle peale, kui keegi on oma lapse pidanud matma, no sa ei saagi sellest ilmselt üle, aga noh, elu läheb edasi ja siis sa elad koos selle kogemusega.
Ja.
Nii et holokausti teema on kahtlemata selline tõsine ja sügav, aga me siiski räägime sellest siin saadetes ja püüame seda teha sellisel moel, et ei taha lihtsalt rääkida nagu mingeid õuduslugusid, sest see õudus oli ilmselt hullem, kui me suudaksin ka rääkida, aga ühesõnaga, kui me need saateid siin oleme kokku pannud, siis me tahaksime head kuulajad teid kuidagi võibolla natukene teistmoodi puudutada ja loodame, et see õnnestub. Ja noh, üldse, mis puudutab seda teemat, tänaseks päevaks holokaustist on mõnede arvates räägitud liigagi palju, mõnede arvates aga mitte kunagi piisavalt. Ja tihti on see suur juutide kannatuste meelde tuletamine põhjustanud mitte juutides kaasa arvatud Eestis nii pahameelt, solvumist kui isegi vastureaktsioone. Ja kindlasti on mõlemal poolel nii õigus kui ka mitte õigus. Faktiks jääb see, et ajalugu on ajalugu ja seda, mis on juhtunud, ei saa teha olematuks. Ajalugu ei saa ega ka või ümber kirjutada. Ja iga rahvas peabki mäletama oma rahva ajalugu, näiteks eestlased peavadki mäletama küüditamist. See nii kuni püsib elus viimane inimene, kes holokausti jõudusi oma silmaga on näinud ja neist imekombel elusana tänasesse päeva jõudnud, vähemalt seni kaua ei kustu mälestus nendest sündmustest, hukkunutest, et on elanud võt, selline inimene, mina mäletan teda ja siis ka sellest suurimast tragöödiast juudi rahva ajaloos ja juudid ise ütlevad, noh, see ei ole nüüd mingi selline õpetus, aga no võibolla sellised, kes ei ole väga religioossed juudid, nad armastavad öelda, et ja holokaust on selline aeg meie rahva ajaloos, kus Jumal magas. See on valusütlemine ja me teame Jumala sõna, mis ütleb, et ei tuku ega maga see, kes Iisraeli hoiab, aga täpselt sama palju inimlikult on ka võimalik aru saada inimestest, kes niimoodi ikkagi ütlevad, et Jumal magas, sest ega meil ei olegi kõiki vastuseid. Ja vaieldamatult see on üks kõige hirmsam sündmus üldse inimkonna ajalos olnud.
Aga kust pärineb sõna holokaust? 1941. aastal hakkasid, vaatamata Saksa natside äärmiselt salastatud tegevusele, välisriikidesse imbuma sõnumid juutide massiliste tapmiste kohta. Inglismaa peaminister Winston Churchill teatas avalikult, et Saksa politsei poolt on külmavereliselt mõrvatud kümneid tuhandeid juute ja nüüd, ma tsiteerin, Euroopas ei ole kunagi olnud sellist metoodilist ja halastamatut veresauna. Meil on tegemist kuriteoga, millel ei ole nime. Ja kui siis hakati sellisele asjale nime otsima, siis leiti, et sõnad massimõrv, etniline puhastus või genotsiid on isegi liiga leebed ja ei sobi sellise enneolematu kuritöö iseloomustamiseks. Nii võetigi 1948. aastal Inglismaal kasutusele sõna holokaust. See on pärit vana-kreeka keelest ja tähendab nii elusa kui elutu täielikku hävitamist tule läbi. Lühikese ajaga levis see sõna kõikidesse keeltesse ja on kasutusel tänapäevani.
Teise maailmasõja kestel õnnestus natsidel hävitada suurem osa neile nii-öelda ette jäänud juudi kogukondadest. Umbes 6 miljonit juuti lasti lihtsalt maha, lämmatati gaasikambrites, põletati tuleriitadel või surid nad koonduslaagrites kurnava töö, nälja ja haiguste tagajärgedel. Hukati ka palju teistest rahvustest inimesi eri põhjustel, näiteks usk või sättumused või midagi sellist ja me kindlasti ka tänases ja järgmises saates mainime ka neid teisi. Aga mis puudutab hukkamõistetute kokkukogumispaiku, siis natsid rajasid tuhandeid surmalaagreid Saksamaal ja oma okupeeritud aladel. Mõned neist olid väikesed, ajutised laagrid, aga teised olid väga suured, nii suured, et oli seal lausa oma rongi liiklus. Kui Saksamaa kaotus oli lõpus juba kindel, püüti hävitada nii palju laagreid kui võimalik enne kui põgeneti. Aga teadaolevalt esimene laager rajati 22. märtsil 1933 Dachaus. Esimesteks vangideks olid poliitvangid, nagu näiteks kommunistid või sotsiaaldemokraadid, ning need, keda natsid, pidasid soovimatuteks. Need olid siis juudi intellektuaalid, aga samuti Jehova tunnistajad, homoseksuaalid ja kriminaalid. Selle kontsentratsioonilaagri väraval oli silt, tolerantsus on nõrkuse märk ja no üldse see sõna tolerantsus nüüd pea 100 aastat hiljem kõlab ikka, noh, paneb kohe mõtlema, et no kuidas ta siis kõlab. Mm-hmm. Et tolerantsus tänasel päeval on saavutanud muidugi enneolematud mõõtmed.
Jah.
Kogumislaagrite hulgas oli ka spetsiaalseid surmalaagreid, need asusid kõik Poolas, olid mõeldud massimõrvadeks ja seetõttu ka vastava varustusega. Nendeks olid näiteks Auschwitz, Birkenau, Belzec, Chełmno, Majdanek, Sobibor ja Treblinka. Ja esemeid nendest koonduslaagritest võib näha ka selles Yad Vashemi muuseumis Jeruusalemmas. Millised olid need päevad, mida hukule määratud sellistes laagrites veetsid? Seda teame osaliselt selle põhjal, kui tänasel päeval neid nüüdseks muuseumiks muudetud laagreid külastada, aga teisalt ka nende inimeste jutustuste põhjal, kellel sealt pääseda õnnestus ja Yad Vashem on just koht, kus ongi need esemed välja pandud vaatamiseks on ka fotomaterjale, isegi dokumentaalfilmilõike ja siis hiljem võetud videotunnistusi pääsenutelt. See kõik annab küllalt kehtsa pildi selle kohta, millised need laagrid välja nägid ja mis seal tehti. Nii et see ongi üldse mis tahes muuseumide põhjus minu meelest, et me mäletaksime, kuidas on asjad olnud, et me ei unustaks.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Nüüd oleks hea vaadata natukene selle holokausti muuseumi Yad Vashemi lühiajalugu. Kõigepealt Yad Vashem, see nimi. Nime tähendus on tulnud Jesaja raamatu 56. peatükist salmist 5. Ja ma loen kõigepealt inglise keeles ja siis eesti keeles selle. To them will I give in my house and within my walls a memorial and a name better than son and daughters. I will give them an everlasting name that shall be not cut off from memory. Eesti keeles on see salm selline. Neile ma annan oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime. Parema kui pojad ja tütred. Mina annan neile igavese nime, mida ei saa hävitada. Ja heebrea keeles Yad on käsi, Shem on nimi. Aga Yad omab ka teist tähenduse sellist mõõdet, see on käsi ja ka mälestus. Ja selle tõttu ongi siit nüüd Jesaja raamatust võetud kaks sõna, käsi ja või mälestus ja nimi. Ja eesti keeles me nii selgelt seda ei kuule, aga heebrea keeles on jah see väga armas nimi, väga armsast piiblisalmist.
Ma annan neile Yad Vashem. Ma annan neile käe ja nime või
siis mälestuse
ja nime.
Just. Ja see käsi, ma annan neile oma käe mälestusmärgi. Me võime siin ka mõelda seda, et Jumal annab oma käe.
Ja.
Lisaks sellele, et nende mälestus jääb.
Jah, ja sellest võib isegi niimoodi aru saada, et Jumal annab neile oma käe ja oma nime.
Just.
Isegi niimoodi just. Võib aru saada.
Ja, ma olen ka nii mõelnud seda ise.
Ja, väga eriline.
Jah. Idee teha memoriaal Hitleri juudi vastase sõja ohvrite mälestuseks tuli Mordecai Shenhavilt ja tema eluaastad on 1900-83 ja seda isegi veel enne holokausti kõigi koleduste nii-öelda kokku arvamist tuli siis see mõte teha üks mälestuspaik. Shenhavi, kes oli Israeli orus asuva Beit Alfa kibutsi liige, nägi 1942. aasta augustis kohutava unenäo. Ta nägi miljoneid natsiohvreid marssimas Siioni suunas, hauakivid õlgadel. Ja see uni jäi teda vaevama. Genotsiid Euroopa südames jätkus 1945. aasta aprillini. Maikuus 45 esitas Shenhavi heebrea keelses ajalehes Davar oma idee, kuidas peaks holokausti ohvreid mälestama. Sama aasta augustis, 3 kuud pärast teise maailmasõja lõppemist, kohtusid sionistliku nõukogu delegaadid Londonis ja võtsid selle teema arutluse alla. Pärast Iisraeli riigi loomist 1948 sai holokausti muuseumi idee tolleaegse haridusministri Ben Zion Denuri eestvedamisel kuju. 1950. aastal kogunesid 100 jeruusalemlased Hertzli mäele Jeruusalemmas mälestama hukkunuid. 3 aasta pärast legaliseeris Knesset kompleksi rajamise plaanid ja niisani kuu 27. päeval, mis on kevadiste paasapühade järgneva aja sees, ja see päev nimetati holokausti mälestuspäevaks. Heebrea keeles Yom HaShoah tõlkes katastroofipäev. Ja on öelnud see sama Dinur, ajaloo õppetund on see, et nende hukkunute elusid peab pühitsema ja tähistama elamisega, nii et me ei peaks seda tegema suremisega. Et selline huvitav mõte ja aastal 2005 avati Hertzli mäel ultramoderne muuseum, mis oli 1953. aastal rajatud muuseumi täielik uuendatud variant. Väljapanekute ruum moodustab pika Z-tähekujulise halli. Holokausti narratiiv algab natsismi tõusuga 1920. Esimesed materjalid selle kohta teevad selgeks ka asendusteoloogia tugeva mõju, mis väidab, et Jumal on juudid hüljanud ja kõik tõotused andnud kogudusele.
Kus juures ma olen sellist huvitavat fakti kuulnud, et seda muuseumi külastatakse niivõrd sageli, et see on nutumüüri järel lausa Iisraeli teine kõige külastatavam, noh, nii öelda vaatamisväärsus. Siia tulevad üliõpilased, reisigrupid, juudid väljast pool Iisraeli, armeesõdurid ja isegi äsja abiellunud ortodoksi paarid. Ja ka neile, kes ajalugu hästi ei tunne, on see muuseum ühtlasi hariv ja noh, nagu südamesse minev. Ja kus juures Iisraeli riikliku etiketi juurde kuulub, et iga poliitik, kes tuleb Iisraeli väisama, viiakse vähemalt lühidale, ehk 90-minutilisele Yad Vashemi ekskursioonile. See on siis, kui ta esimest korda tuleb sinna riiki visiidile. Kui ta tuleb järgmine kord, siis enam ei pea nii öelda, aga see on kohe riikliku etiketi osa. Ja nii ma olen näiteks täitsa juhuslikult sattunud nägema, kui ma seal ühest muuseumi hoonest välja tulin. Seal oli selline pisikene pidulikum vastuvõtt või mingi selline tervituste koht. Seal oli näiteks Juhan Parts, parasjagu külastamas siis Iisraeli ja siis oli viidud sinna ekskursioonile. Nii külastab seda holokausti muuseumi igal aastal 400-450 eri riikide presidenti, parlamendisaadikut, ministrit või linnapead.
Siks sakitades läbi peahoone saab pildi Euroopa juutluse hävingust. Siin on pilte, filmikatkendeid, videotunnistusi, rääkimata ohtratest esemetest, mis pärinevad reaalselt surmalaagritest, kuni vange transportinud rongivaguniteni välja. Lisaks erinevatele väljapanekutele surmalaagritest, loosungist Arbeit macht frei, laste jalatsitest, krematooriumide põletuse ahjudest, laagrikoikudest ja paljust muust on paviljoni lõpus fotod ja videolõik Iisraeli esimesest peaministrist David Ben-Gurionist 14. mail 1948 välja kuulutamas Iisraeli sõltumatuse deklaratsiooni. Selles on 2 sõnumit. Juutidel on oma riik ja teiseks enam kunagi ei panda juute abitute ohvrite olukorda. Läbi nende õuduste ajaloo jõuad sa maja lõpus välja vaateplatvormile, millelt laiub kaunis vaade Jeruusalemma uuslinnale. See on kujund sellest, et juudi rahvas elab edasi kõigele ajaloo õudustele vaatamata. Yad Vashem ei ole poliitiline paik. Välja arvatud see detail, et ta asub Hertzli mäel kõrvuti sõjaväe kalmistuga, kuhu on maetud suured sionismi juhid. Yad Vashemi raamatukogude direktor Robert Rosett on öelnud, et peamine seos sionismi ja holokausti vahel on see, et paljud juudid, kes igatsesid tulla pühale maale, ei saanud seda teha, sest nad mõrvati.
Häufen Präpitschepko brennt der Feier und in Stob ist heiß. Dort sitzt der Rebinio mit kleinen Kindern, lernt Alef Bes. Dort sitzt der Rebinio mit kleinen Kindern, lernt Alef Bes. Häusot sche noch amol und dache noch amol, komme zahle fuver, wenn besser von ei, lernen alef bes, der bekommt davon. Wer wird besser von ei, lernen alef bes, der bekommt davon. Häufen Präpitschepke brennt der Feier und in Stob ist heiß. Dort sitzt der Rebinio mit kleinen Kindern, lernt Alef Bes. Dort sitzt der Rebinio mit kleinen Kindern, lernt Alef Bes. Oi zogche noch amol und dake noch amol, komme zahle fuver, wenn besser von ei, lernen alef bes, der bekommt davon. Wer wird besser von ei, lernen alef bes, der bekommt davon. Häufen Präpitschöcke brennt der Feier und in Stob ist heiß. Dort sitzt der Rebinio mit kleinen Kinderle, lernt alef bes. Dort sitzt der Rebinio mit kleinen Kinderle, lernt alef bes. Lernt alef bes.
See on vanim ja olulisim holokausti muuseum kogu maailmas ja ka materjali poolest rikkalikuim. Igal aastal külastab selle netilehekülgi 15 miljonit inimest. Ka on põnev see detail, et paljud inimesed, kes elavad muuseumi ümbruses, on kas ise holokaustiga seotud või on seda nende sugulased. Iga aastaselt külastab seda muuseumi umbes 850 000 huvilist. Ja nagu öeldud, siin on rohkesti fotomaterjali, dokumente ja kõike muud, aga näiteks on raamatukogus 150 000 nimetust 54 keeles. Ja holokausti õpingute rahvusvahelises koolis korraldatakse seminare ja koolitusi kaasaegse rassismi, moraali ja kõige muu kohta.
Ja et näiteks ajaloo huvilised või ka näiteks ajaloo õpetajad võivad võtta ühendust ja läbida seal mõne sellise kursuse, et tuleb kindlasti kasuks. Ja Yad Vashemi ala võtab enda alla 45 aakrit maad. Ma ei tea, kui palju see aaker meie mõõtühikutes on, aga no, ta on üsna selline suur lahmakas. Ja see on selline mägine ja puuderohke maa, kus on siis võimalik jalutada ja mõtiskleda. eraldi sektor on selles muuseumis pühendatud ka mittejuutidele, nimelt neile, kes on aidanud siis juute holokausti päevil. Selleks on rahvaste õigete aed ja samuti eestlaste hulgas on sellist autasu saadud. Näiteks pärast teist maailmasõda andis Yad Vashem Uku Maasingule ja tema abikaasele aunimetuse õiglane maailma rahvaste seas, sest nemad varjasid Saksa okupatsiooni ajal ühte Maasingu õpilast, hilisemad tuntud folkloristika professorid Isidor Levinit. Ja sellepärast on ka seal Yad Vashemi õiglaste alleel praegu olemas Uku Maasingu nimeline puu ja mälestusplaat numbriga 1561, kelle soovi võib selle muuseumi külastades püüda üles otsida. Ja igal aastal lisatakse sinna muud kui mälestusi juurde. No, võtan näiteks suvalise aasta arvu. Aastal 2014 lisati 410 uut nime, kellest paljud olid kristlased ja kogu arv oli toona üle 25 000. Ehk et nii palju on olnud need rahvaste õigeid ja küllap neid oli veelgi rohkem.
Ja vaata kui huvitav, ühtpidi on Iisraeli inimesed meeles pidamas holokausti ja väärtustamas iga kaotatud elu. Aga samas nad panevad tähele ka neid, kes on midagi Iisraeli heaks teinud. Seda ei peaks üldse niimoodi märkama ega tähele panema või niimoodi väärtustama. Aga see nende tänulikkus ja viis tänada, 25 000, aitäh on öeldud, see on tegelikult väga ilus.
Ja tegelikult mida aeg edasi seda enam, noh, mis tahes teema areneb järjest nagu noh, peensustesse, et näiteks noh, kui holokaustist pääsenud eakad pensionärid saavad noh, ütleme pensioni ja on igasuguseid organisatsioone, kes siis just on spetsialiseerunud, et meie aitame neid holokausti üle elanuid, siis mujal maailmas on olemas ka selliseid organisatsioone, kes on spetsialiseerunud nende aitamisele, kes aitasid juute. Ehk et organisatsioon, mis aitab juutide abistajaid. Peensustesse minemise võimalusi on veel küll ja veel. Pärast mälestushalli külastamist ja seal on ka igavene tulipõleb seal, võib külastada näiteks lootuse väljakut või minna sünagoogi, mis on paik vaikseks mõtiskluseks, aga toimib ka sünagoogina. See on selline muidu selline pime ruum, aga seal tavaliselt ei ole palju rahvast ja sinna saab minna lihtsalt vaikselt mõelda. Aprillis 2015 avati väljapanek Lapsed holokaustis ehk Tähed ilma taevata. Sinna on siis pandud raamatud, mänguasjad, tunnistused, mis annavad vaatajale aimu laste elust selles hävituses, mängimistest, õppimistest ja palvetamistest ja siis taustal kõlab pehme Hatikva ehk Iisraeli hümn. Aga on olemas ka lausal eraldi lastemaja, mida sa Heli saate alguses mainisid. See on mõeldud mälestamaks üle miljoni holokaustis hukatud lapse. See on selline no, eraldi nagu maja või nagu suur ruum, kus on hästi palju peegleid ja seal põlevad küünlad. Tegelikult on seal ainult 6 küünalt, mis on siis määranud sümboliseerima 6 miljonit hukkunud juuti, holokaustis hukkunud juuti, aga peeglite tõttu tundub neid tulukesi lugematu arv ja muud valgustust seal ei ole, majal ei ole aknaid, nii et sa lähed sealt uksest sisse, siis valgus kohe hämardub, siis sa kulged seal käsipuust kinni hoides läbi küünaldega pimeduse. Ja nagu sa ka nimetasid, et üks hääl loeb seal kogu aeg erinevaid nimesid ja need on nende juudi laste nimed, kes holokaustis hukkusid. Ja keegi on välja arvestanud, et kui lugeja kasutaks ühe isiku ja tema viimase elukoha mainimiseks 0,5 minutit ja loeks vahet pidamata nii ööd kui päevad, siis kuluks üle 5 aasta enne, kui kuuleksime seda sama nime uuesti. Nii et see näitab, kui palju tegelikult on neid hukkunud lapsi. Ja nii nagu sulle avaldas see vast kõige tugevamat muljet selles muuseumis, siis minu ema ütles täpselt sama asja, et kui me külastasime seda, ta ütles, et no tema on selles osas väga nõrga närviline, et kui niigu on mingi laste ja piinamise värk, et tema kohe noh, läheb minema, ta ei taha, aga ma hoiatasin teda, et emakene, et seal ei ole midagi muud, kui seal on noh, pime, seal on tulukesed ja seal on üks hääl, mis loeb ja seal muud ei ole. Siis ta oli nõus tulema sinna ja ta ütles, et see jättis talle kõige kustumatu mulje. Nii et mälestuseks siis loetakse neid nimesid ja muuseumide arvis ära tehtud suurest tööst hoolimata ei ole see loetelu kahjuks kaugeltki mitte täiuslik. Nii et neid nimesid tegelikult on veel.
Yad Vashemi kollektiiv teadis, et neil on vaja sirutuda kristlaste poole. Nad vajasid partnereid. Ja 2006 kirjutati alla partnerluse nõusolekule Jeruusalemma kristliku suursaatkonnaga. Kristlikud sõbrad toetavad keskust igati. Näiteks Susanna Kokkonen, üks toetajaskonna juhtidest, Vana testamendi tekstide uurija algkeeles oli üks, kes selgitas kompleksi nime tähendust Jesaja raamatu 56. Peatükist. Tema juhtimisel korraldatakse õpinguid ja seminaare nii Iisraeli, holokausti kui antisemitismi teemadel. Ja Susanna Kokkonen on ka rännanud kõikjal Yad Vashemi sõnumiga nii kogudustes, usuringkondades kui paljudes muudes paikades nii Euroopas kui ka Ameerikas, et just koguda sellele tööle toetust.
Ja noh, õnneks on neid inimesi veel palju üle maailma, kes seda teemat ikkagi üleval hoiavad ja meenutuseks, et ka Eestis Tallinnas pikal tänaval on olemas Iisraeli keskus, mis on just selle sama Jeruusalemma kristliku suursaatkonna Eesti filiaal ja sealgi saab siis selle, nii selle teema kui ka muude Iisraeli ja juutide eluga seonduva teema kohta informatsiooni ja saab tellida oma kogudusse või kuhugile loenguid või mis iganes. Ja holokausti ohvrite muuseume leidub mujalgi maailmas, mitte ainult Iisraelis. Ja muidugi see Yad Vashem, mis siis on rajatud 1953, on olulisim ja suurim kogu maailmas. Aga oluline on märkida, et tinglikult öeldes asus Iisraeli veel päris esimene selle teemaline muuseum hoopiski vanalinnas või vanalinna kõrval Sioni mäel. Selleks on nimega Martef HaShoa ehk katastroofi koobas, kui otseselt tõlkida. See on siis seal Taaveti haua ja ülemise toa vahetus läheduses. Yad Vashem rajati toona 20. Sajandi keskpaigas teadlikult linnasüdamest eemale, et see ei seguneks tähelepanuga, mida saavad kõik ajaloolised olulised faktid Jeruusalemma vanalinnas ja selle läheduses. Aga 1949. aastal, ehk siis 4 aastat varem, avati holokausti ohvrite mälestus tuba, no võiks seda toaks nimetada, seal Sioni mäel just keset ajaloolist rikkust. Ja mulle on jäänud mulje, et teatavas mõttes vist just religioossete juutide poolse soovina, sest toonane usuasjade minister, kelle tegevus valdkondade hulka kuulus muuhulgas Sioni mägi, juudiusu pühad paigad ja nii edasi, tema tõi välja, et Taaveti haud ju muuhulgas sümboliseerib messia lunastavat väge, ehk et messias tuleb Taaveti soost ja sinna lähistele oli maetud Oranienburgi koonduslaagri ohvrite tuhka koos hävitatud toora rullide tuhaga ja sellepärast siis arvatigi, et noh, et teeme sellise nagu seose, et siin on need holokaustis hukkunud jäänused, siin on messia lootus või ootus esindatud, noh, kuigi see ei ole tegelikult Taaveti haud, sest see läks kaotsi, aga ta on umbkauduse koht, kus see võiks olla ja see on üks koht, kus Taavetit mälestamas käiakse. Ja siis enne Yad Vashemi siis oligi see holokausti ohvrite mälestamine just seal Sioni mäel ja võib ette kujutada, see oli see aeg, kui oli iseseisvus sõda just käimas ja just läbi saamas ka ja tegelikult sinna maani täpselt juudid ainult minna saidki, sest vanalinna nii-öelda alllinn, ehk siis see nutumüüri osa, see jäi ju kõik Jordaania poole peale tollel ajal. Nii et seal Taaveti haua juures ja siis seal selles katastroofi koopas siis käidi palvetamas. Ja seal see muusiam on muidugi väga pisikene, aga muu hulgas sisaldab ka näiteks verepritsmetega toora rulle Poolast ja siis ka Buchenwaldi koonduslaagrist pärit käsitsi kirjutatud juudi palveraamatut. Nii et selline koht siis tasuks meeles hoida, kui järgmine kord lähete Taaveti auda või siis seda kristlaste ühte lemmikpaika ülemist tuba külastama, et siis seal samas on ka selline koht.
Eretz, 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 Cholena, Vehashemesh lakidvash, Vechana. Eretz banoladnu, Eretz banichye, Veneshema yiye, Masheye. Eretz, 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 Cholena, השמש לקדבש וחלב ארץ בנולדנו ארץ בנחי ונשבה יהיה מה שיהיה ארץ שנוהל אלינו אין בעל ארץ של העל Yekara, hen hithat she'en so'a gada. Eretz she'noha, ilanu emba. Eretz she'la, eretz le'ona. Eretz panola, eretz panichye. Yiye mashe, yiye. Eretz she'noha.
Tahaksime tänases saates tuua veel ühe sellise näite teieni sealt Yad Vashemist. No seal on palju selliseid videolõike seal muuseumis, sa võid jääda suvalise koha peal seisma selles konkreetses toas eksponeeritava illustratsiooniks siis mingit videot vaatama. Ja mul on meeles seal ühe mehe tunnistus, kes siis räägib oma seal videos oma tunnistust. Ta ütles, et karistuseks laagris, kui vangis oli, et kas ei suutnud piisavalt hästi tööd teha või nad kuidagi muul moel vangivalvurite käsu vastu eksisid, lasti inimene lihtsalt maha või siis karistati karmilt. Tema ja üks teine mees said ühel päeval sellise karistuse, et neid pandi talve pakase käes terveks päevaks seisma kahe surmava elektritraadi vahele, käed kinni seotud. traatide kaugus üksteisest oli umbes pool meetrit. See tähendas seda, et ennast ei olnud võimalik eriti liigutada ja iga väiksemgi keha liigutamine võis tagajärjeks tuua surmava elektrilöögi. Ja siis see mees räägib, et kui ta ise pääses sellest katsumusest eluga, siis tema sõbral nii hästi ei läinud. Mingi hetk ta väsis, nõrkes näljast ja kurnatusest ja andis alla, ehk et siis oma kinni seotud kätega aaras traadist, et nii-öelda piinadest lõplikult pääseda. Aga siis see mees, kes seda lugu jutustab, pääses niimoodi, et ütles, et püüdis oma mõistust ärkvel hoida. Näiteks aegajalt küsis ta valvuri käest kella, isegi kui ta oma küsimusel vastust ei saanud. Mõttes üritas mõelda male käike, no mida juudid ikka teevad, mängivad malet, kas või mõttes. Ja siis igast muid mõtteid ka, et mõistus oleks ergas ja seda tuli muidugi teha ennast grammi võrdki liigutamata, kus juures väljas oli pakane. Ja siis ta räägib, et mõne aja pärast oli tal tarvis põit kergendada, aga käed olid ju seotud ja inimene ei suuda lõputult kannatada, sest ta kirjeldas, et korraks läks kõik väga mõnusalt soojaks, mis tõi ka ajutist leevendust külmunud kehale, aga see järel hakkas varsti endisest veelgi külmem. Aga imekombel pidas ta terve selle päeva vastu ja siis pääses seal kahe surmava traadi vahelt eluga, hiljem ka gaasikambrist ja nüüd siis jutustas oma lugu video vahendusel kõigile Iisraeli holokausti muuseumi külastavatele inimestele, kes just seal teleekraani ees juhtuvad peatuma. Nii et selline sündmus, mis minul on sealt meelde jäänud, aga Heli, oskad sa tuua välja ka, noh, mis siin ennast on seal muuseumis kõnetanud?
See oli 2006, kui ma seal käisin ja noh, ma olin väga põnevil ja ka elevil terve selle Iisraeli reisi aja. Ma mäletan seda sisse sõidu väravate kohal, seda kirja. Ma mäletan neid materjalide juurest läbi käimist. Ma mäletan seda vaateakent, kui on kõik teekond läbi käidud. Aga ma mäletan ka seda, et üks esimesi väljapanekuid oli seal ära nimetatud Klooga ja Eesti.
Jah, kui lähed peamaija sisse esimene, silt ongi Klooga.
Nii, ja see oli ka asi, mis mind torkas sügavalt. Aga kõiges muus, jah, mulle meeldis väga see muuseum ja mulle meeldis seal jalutada ja järele mõelda ja kõiki neid väljapanekuid, noh, nii palju kui sa ühe korraga jaksad midagi vaadata. Et laste maja ma nimetasin, aga kõik muu ta ongi hästi tõsine koht ja hästi eriline paik.
Ja, nii on.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate viimases osas räägiksime teile ka holokausti ohvrite mälestuspäevast. Me teame, et meie tähistame seda 27. jaanuaril igal aastal ja see on valitud selle järgi, et just sel päeval aastal 1945 vabastati Auschwitzi surmalaager Poolas. Aga Iisraelis on see hoopiski muul ajal.
Iisraelis leiab holokausti ohvrite mälestuspäev aset mõni päev pärast kevadise paasapahal püha lõppemist. 1951. aasta 19. augustil võttis Knesset vastu otsuse hakata tähistama juudi kalendri järgi 27. niisanit kui rahvuslikku mälestuspäeva, täpsemalt holokausti ja getto ülestõusu meenutamise päeva. Hiljem sai see tuntuks kui holokausti ohvrite ja kangelaslikkuse päev, mis heebrea keeles pikemas versioonis on Yom HaShoah VeHaGvurah. Ning veelgi hiljem, kuni tänaseni, on see lihtsalt Yom HaShoah, ehk tõlkes katastroofipäev. Aastal 1959 muutis Knesset selle riiklikuks pühaks. Ja 1961 võeti vastu seadus, mis keelab avaliku meelelahutuse Iisraeli riigis Yom HaShoah päeval.
Kus juures mulle tuleb meelde, lugesin ükskord Iisraeli ajalehest, sellele päevale oli sattunud kellegi bar mitzva tähistamine ja siis seda ikkagi väga mõisteti hukka. Sest noh, bar mitzva ehk siis nagu sünnipäev, käsu ikka jõudnud noorele inimesele, et see on ikkagi nagu rõõmuspäev, aga noh, leinapäeval ei sobi rõõmustada või rõõmsate asjadega tegeleda.
Ja siis tuli lükata.
Tuli nagu edasi lükata, nii et riiklikult kohe on reguleeritud, et ei tohi rõõmsaid sündmusi teha sellel päeval.
No teisest küljest see on ka ikkagi täiesti sobilik niimoodi toimida.
Jah, arusaadav.
Ja sel päeval on riigilipud pooles vardas. Hommikuti kõlavad 10:00 hommikul üle maa sireenid. Kõik peatavad oma töö, autojuhid peatavad oma sõidukid ning seistakse leina seisakus nende mälestuseks, kes teises maailmasõjas hukati. Kõikjal üle riigi peetakse mälestusteenistusi, kus süüdatakse 6 küünalt holokaustist tapetud 6 miljoni juudi mälestuseks. Igal aastal on samuti traditsiooniks, et Yom HaShoah eel, ehk siis just käesoleval nädalal, külastavad Iisraeli kooliõpilased Jerusalemmas asuvat holokausti muuseumi. Iisraeli haridusministeerium on see, kes korraldab seda kooliõpilaste masskülastust ja samuti käiakse muuseumi kõrval asuvas memoriaalis, mis on püstitatud langenud Iisraeli sõduritele ja terrori ohvritele. Sest üsna kohe pärast holokausti mälestuspäeva tulebki langenud sõdurite mälestuspäev.
Ja sellest me oleme juba siin möödunud saadetes rääkinud ja huvitav on ka see, et nii nagu need pühad on juudi kalendris kõrvuti, on ka need nagu mälestuskohad kõrvuti, et seal Yad Vashemi kõrval ju kohe asubki ka sõjaohvrite surnuaed, noh üks neist surnuaedatest.
Mul tuli üks asi veel meelde, et Yad Vashem on ju üks muuseume, mis on tasuta külastatav. Mitte liiga palju muuseume või näitusi ei ole nii maailmas kui ka kus iganes mujal, sa ei saa tasuta minna sinna, aga Yad Vashem kuigi, seal on ju ka inimestel oma kulutused, kulud, eksponaat.
Ja tohutud ja kulud tegelikult.
Kõik need seda, raamatud. Ja
et kõike seda käigus hoida ja just, ikkagi see on ikkagi massiivselt suur muuseum.
Just, aga ometigi armas kuulaja sinna saab minna tasuta.
Ja. Et muidugi nüüd aastate jooksul on asjad natukene seal muutunud, et kuna siin seal käiakse tõesti väga nagu suurte massidega, siis soovitav on ennem internetis nagu aeg kirja panna. Et me oleme ise oma väikeste grupikestega püüdnud minna sinna viimastel aastatel, aga kui me ei ole aega nagu ette broneerinud, et siis päris igale poole ei pääsegi ja just see peamaja, mis on see nagu noh, kõige võib-olla sisukam seal muuseumis, et sinna näiteks ei pääsegi siis.
Lihtsalt ei mahu.
Ja lihtsalt ei mahu, sest nii palju inimesi nad ei koordineeri seda mitte mingi noh, maksukogumise pärast, aga just selle pärast, et iga üks saaks võtta nii palju aega seal muuseumis, kui ta tahab ja kuna noh, see on Iisraeli noh, jälle alb sõna on ju vaatamisväärsustest ikkagi seal tipus on ju teisel kohal, siis sinna lihtsalt tuleb nii palju inimesi.
Mm-hmm.
Ja nii ta on. Aga meie saateaeg on läinud, ma vaatan, et meil on ikkagi veel väga palju nagu materjali, mida võiks rääkida, et ilmselt räägime siis ka järgmises saates veel sel samal teemal külastades siis seda Yad Vashemi ehk holokausti ohvrite mälestusmuuseumi. Aga tänase saate lõpetuseks räägin teile lihtsalt ühe loo armunutest, sest kuidas üks asi, kuidas tähistatakse Iisraelis seda holokausti ohvrite mälestuspäeva on see, et jutustatakse tõesti sündinud südamlike lugusid. Noh, näiteks toon teieni ühe loo, mida Iisraeli raadios räägiti aastal 2002. Nad olid noored ja armunud, aga nende unistused hävitati julmalt ja nad lahutati teine teisest Lodzi getost vangilaagrisse viimisega aastal 1942. Ada Seibert viidi Auschwitzi surmalaagrisse esimesena ja pisut enne sõja lõppu viidi ta töölaagrisse Dresdeni lähedal. Tema isa suri Auschwitzis. Kui ta Ada armastatus Steffen, elas ennast varjates punkris, kui Lodzi geto linna osa hävitati. Pärast sõda õnnestus Aadal laagrist eluga välja tulla ja rännata Skandinaaviasse, kus ta töötas ühes Rootsi haiglas. Ja kuna elu oli edasi läinud, abiellus ta seal ühega oma parimatest sõpradest. Endine kallim Steffen aga kolis pärast sõja üleelamist Iisraeli Tel Avivi. Ka tema abiellus ühe Tšehoslovakiast pärit naisega. 1962. aastal aga lahkusid mõlemate nii Aada kui Steffeni abikaasad siit ilmast. Ja samal aastal mainis üks juhuslik sõber, kes Tel Avivis Steffenit külastas, et keegi tema tuttav daam Aada elab ja töötab Rootsis. Ja kuidagi tekkis tal nagu arvamus, et no aga äkki see ongi see sinu Aada, mine sa tea. Ja siis Steffen ütles, et no see ei ole võimalik, ma olen kindel, et ta on hukkunud. Aga siis hakkas mõtlema, et no äkki ikkagi on see tema kallis Aada. Ja siis sõber ütles talle, et no kui sa mind ei usu, kirjuta talle kiri, et vaatame, kas tuleb mingi vastus. Ja siis kiri jõudis Aada kätte paasapühade ajal ja siis kirjas oli selline lause, et oled sa tõesti sina Aada? Ja see oligi selline lühike kiri, kas sa mäletad mind veel? Ja Aada siis rääkis omapoolse versiooni, et ma ei suutnud uskuda, et ta elus on, meenutab Aada. Ja siis toona oli ta 80-aastane proua, aga ütles, et mäletab kõike nagu olnuks see eile. Ja siis aastal 1963 ehk aasta hiljem nad abiellusid ja ka Aada kolis Rootsist Tel Avivi. Ja nad on alati olnud koos. Aada ütleb, et me ei ole tahtnud lahkuda teine teisest mitte minutikski, oleme olnud koos 24 tundi päevas. Sellise loo rääkis Aada aastal 2002, aga just aasta varem, 2001, oli ta oma armastatud Steffeni kaotanud, et Steffen suri ära. Ja ta ütleb, et tunneb temast suurt puudust, aga on siiski tänulik nende aastate eest, mida nad said jagada ja et nende elu just kui anti neile tagasi.
Jah, see on küll sellise hõnguga lugu, et ja. Lihtsalt imesta.
Jah, et nad nagu elasid mitu elu.
Ja.
Neil oli üks elu enne, kui tuli sõda ja lahutas nad. Siis läks see õuduste peatüks aiga läbi, mis mõni aasta kestis, tuli olokaustist eluga välja. Siis algas järgmine elu, ehk et nad leidsid endale elukaaslase abiellusid. Ja siis, kui abikaasad jällegi siit ilmast juhtusid lahkuma ja veel ühel aastal, siis oli nagu veel üks üllatus nende jaoks, et nagu kuidagi see algne elu nagu tuli tagasi nende jaoks.
Imearmas.
Ja sellised lugusid on väga-väga palju. Holokausti ohvrite mälestuspäev, mida meie tähistame 27. jaanuaril igal aastal, seda siis juudid tähistavad hoopiski kevadet. Ja mis puudutab veel neid muuseume, nagu me oleme tänases ja ka järgmises saates räägime, neid muuseume on teistes riikides ka ja kus juures iljuti just lugesin uudiseid, üks üllatav trend viimastel aastatel on see, et ka moslemi maades on hakatud avama holokausti ohvrite muuseume. Noh, üllatav, heas mõttes üllatav. Mm-hmm. Et nii on tehtud ja noh, pole salata, et ka seal õiglaste aias Yad Vashemis ja seal mujal nendel väljapanekutel on ka mitmeid moslemeid mainitud, kes on juute aidanud holokausti ajal. Nii et inimlikkus ja armastus tegelikult ei tunne ju rahvust ega rassi või võiks ju öelda isegi ka, mis su elu tõeks pidamised või mis usk on, et me kõik oleme inimesed.
Just.
Ikkagi. Ja nii et head kuulajad, tänases saates külastasime siis Lääne-Jeruusalemas asuvat Yad Vashemi muuseumi ja järgmises saateski kõnnime seal veel ringi. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.